Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Çdo gjë në dialogun Kosovë-Serbi është politike, thotë i dërguar i BE-s Miroslav Lajçak. Në disa komunat Kosovës raportohet për probleme në procesin e vaksinimit. Bie efektiviteti i vaksinës Pfizer, thot Ministria Shëndetësisë në Izrael. O dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajça ka thënë se nuk ka asgjë teknike në bisedimet për normalizim të raporteve, pasi çdo gjë është shumë politike. Lajça komentet i bëri përmes një postimi në Twitter në fillim të një takimi me zëvendëskryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi, i ngarkuar për çështjen e dialogut. Më herët ishte njoftuar se delegacioni i Kosovës do takohet me përfaqësuesit e BE-s më 6 korrik, ndërsa i Serbisë më 7 korrik. Më pas do zhvillohen takimi i të dyja ekipeve me ndërmjetësimin e BE-s. Në të kaluarën bisedimet Kosovë-Serbi janë zhvilluar në dy nivele mes delegacioneve në nivel teknik që kanë diskutuar ose aranzhuar zbatimin e marrëveshjeve të arritura në nivel politik mes kryeministrave ose presidentëve. Marrëveshjet janë arritur dhe në kuadër të dialogut teknik, përfshirë marrëveshjen për njohjen e diplomave të katastrit, vulave doganore e tjerë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe SHBA-s në vazhdimsi kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesor i së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Profesor Bajrami vlerëson se para se çështja e asociacionit të vendoset në tavolinën e bisedimeve Kosovë-Serbi, Kosova duhet të kryejë detyrimet në raport me këtë marrëveshje. Ndërkaq Janić vlerëson që çështja e asociacionit duhet të rishqyrtohet në kuadër të dialogut në Bruksel. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Deklaratat që vijnë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përmes të cilave i sugjerojnë qeverisë së Kosovës që t'i qaset seriozisht zbatimit të marrëveshjes së Brukselit për formimin asociacionit të komunave me shumicë serbe, janë pragmatike dhe dashamirëse në raport me Kosovën, vlerësojnë Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, dhe Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Por ata kanë pikpamje të ndryshme se si duhet qasur çështjet së asociacionit, jo vetëm nga pale e Kosovës, por edhe nga pale e Serbisë. Të hënën më 5 korrik, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka thënë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është obligim të cilin e kanë marrë institucionet e Kosovës dhe duhet ta zbatojnë. Ai ka theksuar që ekzistojnë mekanizma përmes të cilave Kosova mund të zgjidhë këtë çështje në përputhje me kushtetutën e vet. Po të njëjtën ditë, Bashkimi Evropian ka thënë se pret që Kosova të dalë me propozimin se si të zbatohet marrëveshja për asociacionin pasi me një vendim të kuvendit, ajo e ka marrë përsi për këtë obligim ndërkombëtar. Arsim Bajrami, profesori të drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë që jo vetëm zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Palmer, por të gjithë zyrtarët amerikan dhe pjesërisht edhe ata evropian, kanë kërkuar në vazhdimsi formimin e asociacionit. Në këtë kontekst, sipas tij shumica e tyre kanë përmendur sintagmën në përputhje me kushtetutën dhe rendin kushtetues të Kosovës. Siç thot ai, marë parasysh që institucionet e Kosovës e kanë neglizhuar formimin e asociacionit, kjo është të shndrruar në çështje politike dhe tashmë, siç thot ai, brenda Bashkimit Evropian ka disa shtete që kërkojnë anashkalimin e vendimit të gjykatës kushtetuese dhe themelimin e asociacionit sipas marrëveshjes së vitit 2013, pra me kompetenca ekzekutive.
Mendoj se pala kosovare, para prakisht do duhej derisa të vendoset tavolina e asociacionit, të kryej detyrimet në raport me asociacionin. Ta rishikoj statutin, ta harmonizoj sipas vetëve të kota kushtetuese, ta dekretoj dhe me atë version të rishikuar të shkoj në bisedime finale. Sepse jam i sigurt se do të ketë presion të jashtëzakonshëm, sidomos nga zyra e Zotit Lajçak, por edhe nga Bashkimi Evropian, që të shkohet për të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe të themelohet një asociacion mbi rendin e tus, kushtetues.
Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se më 7 korrik do të zhvillohet një takim në kuadrë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin e negociatorëve. Ky takim do të shërbejë edhe për të përgatitur një takim të ri mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili pritet të zhvillohet nga fundi i këtij muaji në Bruksel. Dushanjan ish nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se është krejtësisht reale të pritet që në takimin e 7 korrikut palë Kosovës ose ajo e Serbisë të sjellë draftin e statutit të asociacionit, gjë që do të ishte edhe në përputhje me marrëveshjen. Sipas tij, vetëm pas këtij veprimi do të mund të diskutojë për raportin që mund të ketë ky draft i statutit me kushtetutën. Ai vlerëson se çështja e asociacionit është komplikuar shumë nga vetë përfaqësuesit e të dy palëve, Kosovës dhe Serbisë.
Toku su ispetljali, zapetljali problem, da on zaslužuje da bude ponovo razmatran.
Pra, aq shumë e kanë ngatruar këtë problem, sa që ai meriton që sërish të shqyrtohet. Pra, nuk është e mundur që menjëherë të gjendet një formulë. Të jemi drejt për drejt, kjo që ka zgjatur në Bashkimin Evropian dhe në Amerikë, pra pjekuria e vedijes se sërish duhet të shqyrtohet, për mua është diçka e mirë. Ky duhet të jetë fillimi i diskutimeve të sërishme, por jo për atë sa dëshirohet apo nuk dëshirohet, por për atë se a mundet dhe si mundet të realizohet ideja themelore e një veçeverisjeje të pakicës, ka thënë Janić. Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjen se a ka ajo ndonjë propozim për zgjidhjen e çështjes së asociacionit, të cilin do ta parashtrojë në dialog me Serbinë, ashtu siç ka kërkuar Bashkimi Evropian, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në disa komunat të Kosovës janë shfaqur probleme sa i takon vaksinimit kundër koronavirusit. Problemet janë të natyrës teknike, apo dhe kanë të bëjnë me mungesë të stafit shëndetësor. Vaksina ka mjaftueshëm, thonë në anën tjetër zyrtar, të cilët paralajmërojnë edhe dinamik më të shpejtuar të imunizimit. Më shumë mollësi sjell Arton Konushevci.
Derisa procesi vaksinimit masiv kundër COVID-19 po vazhdon, në terren vrehen probleme. Në komunën e Shtërpse, zyrtarët thonë se procesi vaksinimit nuk ka zgjuar interesim të madh qytetarët dhe rrjedhimisht në qendrën e vaksinimit në fshatin Drajkoc është caktuar një kohë shkurtër për qytetarët që duan të vaksinohen nga ora 9 deri në orën 13. Kjo qendër për shkak të mungesës së mjekut gjatë fundjavës nuk punon fare.
Arsyeja pse kemi këtë orarin e shkurtër është numri pak i qytetarëve që vaksinuhen. Në atë tash ne kemi zgjuar 280 vaksinuar.
Tha Valmir Ahmeti, drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Shtërpës. Probleme lidhur me vaksinim ka pasur të premte në qendrën e vaksinimit Salla e Sporteve Bashkim Selishta në Gjilan. Aty nuk kanë mundur të vaksinohen shumë qytetarë të cilët paraprakisht kishin caktuar termin, pasi ka pasur probleme teknike të sistemit. Fatlu Morina, i cili banon në komunën e Fushkosovës, kishte caktuar para disa ditësh termin për të vaksinuar në qendrën e vaksinimit në Prishtinë, ai tha për Radio Evropa e Lirë se humbi mundësinë e vaksinimit pasi zyrtarët i kanë thënë se nuk mund të ndrohet termini.
Po bile çfarë për grund, ose na kanë qenë kamenic. A kështu me letra janë banorit për Kosovës, ose na kanë qenë kamenic me shkumë e marë.
Drejtori i drejtorisë për shëndetësinë e komunën e Prishtinës Bujar Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se lidhur me procesin e vaksinimit, qytetarët janë ankuar edhe në komunë.
Ka pas probleme teknike dhe ankesa për qytetarëve te Kosova. Ka ku pas kuaj që ndalirojnë edhe sistemin e Basic His që është në përqendrat me mjekësive familjare. Ku qytetarët në smundje kronike munden me u regjistru për me marrë vaksinën, po ko pas kohë ky sistem nuk funksionon, sepse është i lidhur me një server qendror.
Në qendrën e vaksinimit të vetme në Prishtinë gjatë 2 ditëve të javës, të shtunën dhe të dielën, qytetarët që duan të vaksinohen për herë të parë nuk mund ta bëjnë gjë të tillë, pasi aty gjatë këtyre 2 ditëve mund të vaksinohen vetëm ata persona që kanë marrë dozën e parë. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në 2 javët e fundit që kur ka nisur vaksinimi në masë, është rritur numri dozave të administruara, duke shkuar në mbi 210.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë rritur edhe ekipet e vaksinimit në nivel vendi, duke shkuar në 276 ekipet e vaksinimit. Krejt kjo është përcjellë edhe me infrastrukturën nevojshme dhe aspektet e tjera logjistike që sigurojnë se në ditët dhe javët në vijim do të ketë vaksina të mjaftueshme, dinamik të shtuar të procesit dhe presim edhe interesim dhe më të madh të qytetarëve për të vaksinuar me që gradualisht po kalohet në fazën e tretë të vaksinimit që përfshin numrin më të madh të kategorive që duhet vaksinuar, thotë një përgjigje më shkrim nga ministria. Megjithatë, aty ku ka pasur ndonjë ankesë të qytetarëve për orarin, Ministria e Shëndetësisë ka angazhuar inspektorët shëndetësor, i cili kryen inspektimet duke parë nëse dikush prej atyre që ka qenë planifikuar për vaksinim nuk ka mundur ta bëjë këtë, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se ajo mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë Izraelite nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë dhënë tjetër. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Izraeli ka njoftuar se efektiviteti i vaksinës Pfizer-BioNTech ka rënë, pavarësisht se ajo mbetet shumë efektive në parandalimin e simptomave të rënda të sëmundjes COVID-19. Njoftimi vjen pas përhapjes gjithnjë më të lartë të variantit Delta të koronavirusit dhe heqjen e kufizimeve të distancimit fizik në Izrael. Ministria e Shëndetësisë e Izraelit tha se efektiviteti i vaksinës në parandalimin e infektimit dhe të sëmundjes me simptoma ka rënë në 64%, por ajo mbetet 93% efektive në parandalimin e hospitalizimeve dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Në deklaratën e saj, Ministria e Shëndetësisë nuk ofroi dhëna për nivelin e mëparshëm të efektivitetit ose ndonjë të dhënë tjetër, raporton Reuters. Megjithatë, në muajin maj, zyrtarët izraelit publikuan një raport në cilin thuaj se dy dozat vaksinës së Pfizer sigurojnë 95% mbrojtje kundër infeksionit, shtrimit në spital dhe simptomave të rënda të sëmundjes. Një zëdhënës i kompanisë Pfizer nuk ka pranuar që të komentojë të dhënat e shtetit e Izraelit, por ai u bëri i hënë të dhënave nga kërkime tjera që tregojnë se antitrupat e nxitura nga vaksina janë në gjendje të neutralizojnë gjitha variantet e koronavirusit, përfshira Delta, megjithse me një fuqi më të ulët. Izraeli ka qenë kampion në fushatën e imunizimit të popullsisë 9.3 milionëshe. Rreth 60% e banorëve kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës së Pfizer. Në janar, Izraeli regjistronte deri në 10.000 raste në ditë, ndërsa muajin e kaluar në këtë qytet u regjistruan në ditë raste një shifrore. Përmirësimi i situatës epidemiologjike bëri që Izraeli të heqë pothuajse të gjitha masat kufizuese. Në të njëjtën kohë, në Izrael, sikurse në pothuajse gjitha vendet e botës, varianti Delta i koronavirusit filloi të mbizotrojë rastet e reja të infektuarve. Numri i rasteve të reja në Izrael gradualisht po rritet, si dhe i personave me simptoma të rënda. Eksperti i Institutit të Shkencës Weizmann në Izrael tha se nuk ka ndonjë mundësi që vendit përballet me rritje të shtrimeve në spital. Ai tha se është mirë që jeta të vazhdojë në normalitet dhe pa kufizime, por duke shtuar shkallën e vaksinimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania njoftoi se u ka dhënë 2400 viza afganëve që kanë punuar me forcat gjermane në Afganistan, ndërsa tani po kërkojnë mbrojtje pasi talibanët kanë shtrirë kontrollin në një pjesë të madhe të vendit. Me 29 qershor u largua kontingjenti i fundit i ushtarëve gjerman nga Afganistani si pjesë e zbatimit të planit për tërheqjen e gjitha forcave të huaja nga ky vend pas gati 20 vjetësh të fillimit të luftës. Gjermania ka pasur praninë më të madhe ushtarake pas Shteteve të Bashkuara. 16 vende që janë pjesë e nismës së Stockholmit për çarmatimin bërthamor u kanë bërë thirrje fuqive bërthamore të veprojnë drejtim të eliminimit të armëve bërthamore. Përmes një deklarate këto vende ju bën thirrje nën fuqive bërthamore që zbatojnë detyrimet në bazë të traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore dhe të marrin masa të rëndësishme për të promovuar çarmatimin. Përpjekjet për çarmatim bërthamor janë nevojshme në mënyrë urgjente, tha ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas, raporton DPA. Një aeroplan rus me së paku 28 persona në bord është zhdukur nga radarët në gadishullin Kamçatka në lindje të Rusisë, raportuan agjensit e lajmeve duke cituar autoritetet lokale. Aeroplani AN-26 po u thonte nga Petropavlovsk për në Kamçatski. Pilotët humbën kontaktin me kontrollët e trafikut ajror në momentin kur po përpiqeshin të ateronin. Disa aksidente ajrore vdekjeprurëse kanë ndodhur në vitet e fundit në Rusi. Ekspertët kanë fajsuar mirëmbajtjen e dobët e aeroplanëve dhe standardet e ulta të sigurisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjithë së ndëruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Ndërjetër nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.